osaza busiro disiki wakiso yakakasiza nti akwongera okuteeka ensimbi mu kutuusa amazzi amayonjo mu bizinga by'ebusi kubagombola eyo bakitunulidde nga zaabu. Akulira ebyamazzi mu disiki yengimya Isaac Galabuza agambye nti gombola y'ebusi baagitekako dda amazzi ag'emidumu naye naddala ku kizinga ekikulu Busi ng'omulimu gwawe mmenta obumbi obusoba mu buna nwakuba nti tebannaba kumatiza bulungi bizinga ebirala ebisatu.
Ffenga disitulikiti ye Wakiso ebizinga by'ebusi tubitaddeko omulamwa si ffekka naye neggwanga ng'eggwanga tubitundiramu ng'eggwanga tubitunuuliramu ngeri nti bya kuleeta abalambuzi mu by'obulambuzi tubitunuuliramu ngeri nti bigenda kubeerako zi wooteeri zi biici abasanyukira era tubitunuuliramu ngeri nti bigenda kwongera n'okuleeta ku ssente mu nsawo y'eggwanga n'eya disitulikiti. Tetubitunuulidde butunuulizi naye tubitaddeko omulamwa mu kubiwa amazzi n'ag'obuyonjo.
Omwezi oguwedde abakulembeze mu ggombolo eyo nga bakulembeddwamu ssentebe mu Colors Charles baalaajana olw'amazzi amayonjo agatannaba kubunyisibwa mu bitundu ebyo newankubadde baabateekerawo amazzi ku kizinga ekikulu nti naye ebizinga ebirala tebirina mazzi mayonjo. Bw'atyo Galabuza agambye nti eddimu lye baliko yakakasa nti ebizinga byonna bibunyisibwamu amazzi amayonjo.
N'ekizinga ekiddirira obunene ekyezinga nakyo tukitegekedde bwe twogerera kati tukitaddeko amazzi bwe gagenda okuva twasimayo oluzzi lunene lw'amazzi mangi katutandise kidizayininga tetugetandika okutambuza amazzi nga bwe kitambuzizza ebusi. Naye na buli obuzinga obulala obutono kituufu bukava ennyanja nabwo tubutegekera twali tubwogeredde ne nga tunenge gye tutandise okubutandika okubutegekera era tetugenda kuleka mabega.